ارجای شدن ارتد
موقع سرمایه بیزر پس همه با از اخوات رادیو تاوی سپلی بیست پودکستی چیگ نبی هم پودکستی چون گواکس روبریک بیدا ارتدی روبریک ارومه لیس میواخلو دا تاوی ستاسرسوز اتخی تو خوتی اوتوری دبچا اخوات نورویگیم لی چیگ نیست لوبی خوالاشه وقتی نه پوریاتا سورتسلز نورویگیم ما چیگ نیست لوب ما مویچ بیام سپلیو ساو کتسوم چرلی بیس هموز دا اپسی کتنم چرلی بی لیتیاتورات چرلی بی نوبلیس لاوریاته بی بوکریس لاوریاته بی برازت کارگیم چرلی بی ساموز دا کسپر میدن اسیم چرلی اسی شیکنا نورویگیم لی چیگ نیست لوبی سی سیا رومشی زوستات اسی چیگ نی کخلاف تا ارترتی اسی تی چیگ نی هریس ویرجینیا وولفیس چیگ نی گزا شکوری ساکن آن برازت شکری سر. از اولیس ارتباطی قبل از نیشنالوانی تیغنی مدرنیستی لیتراتوری سا مدرسه نبرد و جینیا وولفما گاه زیلا ایست رادیسیابی روملی چما کاریدرس مارسل پروستما جیمز جویسما فرانس کافکام سه تا مدرنیستی دیدی مدرنیسم است اما گنی دا ارتباطی قبل از دیدی سالم اما گنی لیا هم نیمارتوله بیسا روملی خمارو بد سالیان تو خاطرو گامو خاطرو تکنیکاس راست سه تا دبا تنبیه بیس نکادی دا ادلاین ویرجینیا وولفی کالیشولو بیس کوالی اخلاق استیونی ایکو ارتدیم تاوری چال مواد گنلی آم میمارتو لبیس از کاخلاق انگلیسی میتوانید ات اسیستی آغیار بولی دوباره میگوید سعی کنیم مدرنیتی لیتراتوری ارتدی موتی نه فیگورا اما به درست از کاخلاق თანამედროვე ფემინიზმის ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული წარმოადგენელი, ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საყვარელი, ძალიან ნიჭიერი და გამორჩეული მწერალი ვირჯილია ედელინ ვულფი ქალიშვილობაში სტივენი ლონდონში დაბადებული გახლავთ 82 წლის 25 იანვარს მამამისი ლესლი სტივენი იყო ვიქტორიანული ეპოქის ძალიან ცნობილი მწერალი და კრიტიკოსი. მშობლები სწორედ ამ რომანში, რომელიც 1927 წელს დაწერილი, ამ გზა შუკურისაკენ, ამ რომანში გამოყვანილი მისტერ და მისის რაიმსის პროტოტიპები არიან. ასე რომ ეს ძალიან ყველაზე ავტობიოგრაფიული რომანია მისი რომანებიდან. საერთოდ სამ რომანს ასახელებენ ხოლმე საუკეთესოებს შორის. ეს პირველ ეს ყოლისა ეს არის შუბლისაკენ, ეს არის მისის დოლოვეი და ესა ორლანდო. თუმცა მე თუ მკითხავთ ზღვაში და მოკლედ სხვა რომანებიც არ ჩამორჩება, არამავე დროს არ დაგავწყვეტო იგი დაახლოებით 5000 გვერდი ესეისტიკის და კრიტიკის ავტორიც გახლავთ. უზარმაზარი მნიშვნელობის ფიგურარი ამ თვალსაზრისითაც. 1895 წელს 13 წლის იყო, როცა დედა გარდაეცვალა და დაეწყო ფსიქიკური პრობლემები. ძალიან ხშირად იყო ფსიქიკურად აშლილი. სამწუხაროდ ამ ყველაფერმა თავი გამოავლინა მეორე მსოფლიო ომის დროს. ჯიბეში ჩაიწყო ქვები. გაიმეორა ასე ვთქვათ მისი საყრაველი პერსონაჟის კომპსონის ბედი ფოლკნერის გენიალური რომანიდან ხმაური და ძინვარება. იმან მართალია უთოები ჩაიწყო ჯიბეში, ამან ქვები პალტოს ჯიბეში და გადახდა მდინარეში და თავი დაიხშო და ორი კვირის მერე იპოვეს მისი ცხედარი. იგი ბედნიერი მეუღლე იყო, მან დატოვა, აი საერთოდ არაფერი რო არ დაეწერა ვირჯინია ვულს და რო დაეწერა მარტო ის სიკტილის წინაწერილი, რომელსაც თვითკვლელები ტოვებენ ხოლმე, მარტო ის რო დაეწერა, იგი ჩემი აზრით აიმსახურებდა ამ მსოფლიო წიგნების ასეულში მოხვედრას. იგი მოხვდა ორი წიგნით, მისის დოლოვეი და შუკულისაგან. მე რომ წერალი ყოფილიყავ იმ ასეულში, რომელიც წიგნებს არჩევდა, ვირჯინია ვულფის მესამე რომანსაც შევიტანდი ორლანდოს, რომელიც არის გასაოცარი ტექნიკით დაწერილი უწყინვალეს რომანი. ესა რომანი ადამიანზე რომ 300 წელი ყვავი დაკვდება და ამ ხნის განმავლობაში ხანკაცია ხანქალია და ძალიან მაგარი რომანია. ვისაც მიუძღვნა იმ ქალის შეყვარებულს მიუძღვნა, შეყვარებულ ქალს მიუძღვნა, ხათა მისო გათხოვილი იყო მან დროს და მეუღლე ყავდა, ტრადიციული მეუღლე ყავდა მამაკაცი. მისმა აი იმ შეყვარებული შვილმა თქვა, რომ ეს არის მსოფლიო ლიტერატურაში ყველაზე გრძელი სიყვარულის ახსნის წერილი. რომან ორლანდოსთან დაკავშირებით. ხოლმე მაგასაც შევიტანდი აუცილებლად, უბრალოდ არ განმარტლა და არ ვიყავი მაგასებში და არც წერალი ყოფილა. მოკლედ, დედის გარდაცვალებამ კრიზისში შეიყვანა, მალე მამაც გარდაეცვალა, ძმები და დაჰყავდა და აი ძალიან იყო მათზე დამოკიდებული. მერე ისე იგი მამის ბიბლიოთეკა იყო მისთვის მთლიანად ხელმისაწვდომი, იქ არ იყო არცერთი წიგნი, რომელიც მისთვის დამალული იქნებოდა, ამიტომ ყველაფერი წაიკითხა, თუმცა ძმების განსხვავებით უმაღლესში არ უსწავლია, ძმები კი ოქსფორდსა და კემბრიჯს ამთავრებენ. როდესაც მამაც გარდაიცვალა, ეს მოხდა 1904 წელს, ამის შემდეგ ვირჯინია დასთან და ძმებთან ერთად ცხოვრობდა, წერდა ტაიმსის ლიტერატურული დამატებისთვის და უზარმაზარი მასალა შეიქმნა წერილობაზე. მის მიერ დაწერილი განსაკუთრებით საინტერესო არის მოდერნისტული ლიტერატურის მისეული შეფასებები. იგი ყოველთვის იყო ძალიან დაინტერესებული, ასე ვთქვათ, ხელოვნების სხვა დარგებით, არა მარტო წერილობით. იყო ამავე დროს ქალთა უფლებების დამცველი, მას დამთავრებული ჰქონდა ლონდონის სამეფო კოლეჯი, წერდა დრამას, წერდა პროზას, გზაშუქურისკენ, მისის დელოვე და ორლანდო და ოთახი, ესენი იწყება მის საუკეთესო ნაწარმოებად. მის მეუღლეს ეთქვა ლეონარდ ვულფი, მან მისცა გვარი და მან მისცა მთელი სიცოცხლე, ემსახურებოდა თავის ავტყოფ მეუღლეს. ეს იყო იდეალური ქმარი, ეს იყო იდეალური ქორწინება, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ქორწინებაში ნებადართული იყო ქალისთვის, ნებადართული იყო საყვარლები, მათ შორის მისივე სქესის საყვარლები. ახლა წარმოიდგინეთ რა სიყვარულის და რა გაგებისა წარმოდგენების კაცი ყოფილა ლეონარდ ვულფი. ამავე დროს უნდა ითქვას, რომ დიდი მწერალი ვიტა სეკვილ უესტი იყო მისი საყვარელი იმ მომენტში, როდესაც ვირჯინია ვულფი და სეკვილ უესტი საყვარლები იყვნენ. სეკვილ უესტი უფრო დიდ მწერლად იყო ცნობილი. ახლა ეს რა თქმა უნდა ასე არ არის. ვირჯინია ვულფი უაღრესად პოპულარული იყო 20 წლებში, შემდეგ მისი პოპულარობა ჩაცხრა, მაგრამ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ და განსაკუთრებით 60-იანი წლების შემდეგ ვირჯინია ვულფის პოპულარობა გაიზარდა იმდენად, რომ ეხლა არავინ არ ეჭვობს, რომ იგი იქ იმ ადგილას, როდესაც ამბობენ მოდერნისტი მწერლები, ინგლისურ ენოვანი წერლებიდან აუცილებლად ორს ასახელებენ, ეს გახლავთ ვირჯინია ვულფი და ჯეიმს ჯოისი. ანუ ინგლისელებმა არ დატოვეს თანამედროვე ლიტერატურა ირლანდიელი ავტორის იმედად, როგორც წესი მასთან ერთად, ჯოისთან ერთად ვირჯინია ვულფს აუცილებლად ასახელებენ. ამავე დროს ვირჯინია ვულფის სახელმა ხელახლა გაიელვა და სხვა შორის პიესა, რომელსაც ქვია ვის ეშინია ვირჯინია ვულფიც, მერე ფილმიც იყო გადაღებული, ამ პიესამ თვითონ ვირჯინია ვულფიც დაბრუნა, რომელიც მაგდროისთვის 60-იანი წლებისთვის ცოტა მივიწყებული იყო. კემბრიჯის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული ლეონარდ ვულფი ჩამოვიდა ცეილონიდან, ეს იყო მისი საქმრო, და გააფრთხილა, წინასწარ გაახრთხილა მამაკაცთან სექსის მიმართ ცუდი დამოკიდებულების შესახებ. ვირჯინია მას ცოლად გახვა და რამდენადაც ცნობილია, კაცთან არასოდეს არ ქონია სხვაგან, მამაკაცთან საქმე არ ქონია. ვირჯინია ვულფი დიდი მწერალია და თვითონ ეს ტექნიკაც მას რაღაც სვანაერად აქვს გამოყენებული. აცილებით უფრო ადამიანური ცნობიერების ნაკადია ვიდრე ჯოისთან. ვირჯინია ვულფის წიგნს არ ჭირდება ამ წიგნის ხელა კომენტარები. მოკლედ, ეს რა თქმა უნდა ცნობიერების ნაკადია, მაგრამ ამ ცნობიერების ნაკადში ისეთი ბევრი არაფერი წერია, რის გამოც ან ვიკიპედიაში უნდა გაიქცე, ან ცალკე წიგნი იყიდო, რომ ჯოისის წიგნები გაიგო. აქ ასეთი საჭიროება არ არის. იგი როგორც წესი კომენტარების გარეშე გამოიცემა ხოლმე, თუმცა მე ვიყოფილიყავ მაგალითად 1-2-3-4 კომენტარს აუცილებლად დავკავდი, იმიტომ რომ რთული მინიშნებები არის ხოლმე ისეთ ლიტერატურაზე, რომელსაც შეიძლება მკითხველი არ იცნოს ან ვერ იცნოს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს არის წიგნი, რომელიც შეიძლება ხელში აიგოს და წაიკითხო. ჯოისის წიგნი თუ მას კომენტარები არ ახლავს, ძნელი დასაკითხი იქნება, იქნება ეს უმისა თუ იქნება ეს ფინეგანების ამბავი. ერთი სიტყვით, ვირჯინია ვულფი ცნობილი არის ამ სამი რომანით, რომელთა შორის ერთი, რომელსაც ქვია სახელად შუქულისაკენ, დახლავთ ის, რასაც დღეს ჩვენ მიმოვიშვებთ. ეს მოდერნისტული ლიტერატურის, მარსელ პრუსის და ჯეიმს ჯოისის ცნობიერების ნაკადის და ეგრეთ წოდებული უსიუჟეტო ლიტერატურის, თუმცა კი რა თქმა უნდა მას სიუჟეტი აქვს, თუმცა როდესაც ეს სიუჟეტი სიუჟეტს არ გავს, აი მაშინ ვამბობთ რომ უსიუჟეტო არის. ეს დაახლოებით ასე გავს იცით, როცა ბრაზილიის ნაკრების მოყვარულები რომ ამბობენ რომ გერმანელებს ტექნიკა არ აქვთ, და ტექნიკა თუ არ ფეხბურთში, ტექნიკა თუ არ აქვს, აბა ბუთებს როგორ აწოდებენ და თავით როგორ გააქვს და ამ ფეხით როგორ გააქვს და ამ ქუს რატო ხმარობენ. ტექნიკა რა თქმა უნდა აქვს, იგულისხმება რომ ისეთი ტექნიკა რომელიც გონის ტოლფასია და რომელიც ერთი ნახევარი ფეხბურთის ტოლია, ისეთი ტექნიკა ბრაზილიური ტექნიკა არ აქვს, მაგრამ ისინი ამბობენ რომ არ აქვს. ზუსტად ასე შემიძლია ვთქვა რომ მარსელ პრუსტის და ჯეიმს ჯოისის ტექნიკის განმავითარებელი არის მან უფრო მაღალ დონეზე აიყვანა ვიდრე ჯოისმა მაგალითად ცნობილების ნაკადი. ამიტომ ვერ ვიტყვით რომ სიუჟეტი არ აქვს, სიუჟეტი ყველას აქვს რა თქმა უნდა, თუმცა ეს სიუჟეტი ისეთი არ არის როგორც მაგალითად ბალზაკის ან კლასიკურ რომანებში იქნებოდა. ამიტომ სიუჟეტის მიხმეულობა, რომელიც არის რომანის ერთ-ერთი მთავარი და ძირითადი ამბავი, საიდუმლო და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი არ ყველა გვერდზე და არა ერთ ადგილას დამაბუნდი, როგორც ამას გააკეთებდა რომელიმე ძველი კლასიკოსი მწერალი. ამიტომ შეგვიძლია ვთქვა, რომ სიუჟეტი მასთან არის, მაგრამ იგი არის მეორეული ფილოსოფიურ განწყობასთან და ფილოსოფიურ მსჯელობასთან შედარებით. ეს არის ერთი დიდი ფილოსოფიური მსჯელობა იმაზე, თუ არის თუ არა მიწვდომადი იდეალი, რომელსაც შუქურის სახით იქნება გამოხატული. კრიტიკოსები განიხილავენ როგორც მრავლობითი ფოკუსირების რომანს. ანუ ამ რომანში არის მრავლობითი ფოკუსირება. ანუ ბევრ ადგილას, აი რო წარმოვიდგინოთ, თუ ეს არ რაღაცა საგანი, ხო? მასთან ბევრ ადგილას მიახლოება ხდება მიკროსკოპით და ხდება მისი გარიდება და ფოკუსი აი ამ მოვლენაზე, მაგალითად, აი ამ ადგილას აქ უამრავი ბავშვია, ეს არის რა, აი ცირთაჩი სიუჟეტი არის ის, რომ ბავშვებს ძალიან უნდათ მეზობელ კუნძულზე არსებული შუქურის მონახულება, მაგრამ ამისთვის საჭიროა რომ იყოს კარგი ამინდი, რომ გადაცურონ და იქ მივიდნენ. და არ არის ხოლმე ეს ამინდი და მრავალწლიანი მცდელობის შემდეგ, როდესაც უკვე დედა აღარ არის, მაგრამ мама ჯერ კიდე ცოცხალია, ისინი მიაღწევენ ამ კუნძულზე და ნახავენ იქ მცხოვრებ ხალხს და იმ შუქურას, რომელსაც ის ცხოვრები ოჯახი ემსახურება. სულ ეს არის სიუჟეტი, მოკლედში ნარცი ეს არის. ამიტომ დანარჩენზე უნდა მოგახსენოთ, რაზე ხდება მსჯელობა. მოკლედ, ძალიან ბევრ რამეზე და ბევრ ვინმეზე ხდება ფოკუსირება. და კრიტიკოსებმა ეს განსაკუთრებით აღნიშნეს, რომ ეს არის მრავალფოკუსიანი ნაწარმოები. მე ვიტყოდი, რომ დოსტოევსკის გავლენა იგრძნობა აქ იმ თვალსაზრისით, რომ ეს არის მრავალხმიანი, როგორც დოსტოევსკის კვლევარმა ბახტინმა თქვა, პოლიფონიური ნაწარმოები. ბახტინთან ბევრი ხმა ისმის, ანუ ბევრი პერსონაჟი არის რომანი. თუ კი მე ლევან ბერძენიშვილი დავწერდი ხუთ რომანს ან ათ რომანს, დოსტოევსკი ერთი დაწერა და ამ ერთში ჩემნაირი მწერლების და თავისნაირი მწერლების თვითონ რაც იყო უფრო ადრე, სანამ ამ იმ წერილის 10 მაგი რაღაცა გააკეთა, 10 ხმა გაგვაგონა და პოლიფონია და ვინაიდან ჩვენ ქართველები პოლიფონიის ლამის პატრონები ვართ და პასუხისგებლები, ახლა გვაქვს წინვალე ურდომული პოლიფონია და სპეციალისტიც ამ პოლიფონის იოსებ ჯორდანია მსოფლიოს ყველაზე მთავარი სპეციალისტი პოლიფონიაში ქართველი კაცია, ამიტომ რაღაცნაირად ჩვენ ყოველთვის გულშემატკივრობდით დოსტოევსკისაც პოლიფონიურ რომანებს და გულშემატკივრობთ მრავალ ფოკუსიან ანუ პოლიფონიურ რომანს. უბრალოდ იქ ხმები ისმოდა, ავტორი ალაპარაკებდა იმ ხალხს და აქ იმ ხალხის პირით მოდის ცნობიერების ნაკადი, რომელიც სხვაჩურის ტოლსტოის და დოსტოევსკის გამოგონება არის. თუ ვინმეს ეჭვიეპარება, წაიკითხეთ ანას სიკვდილის ეპიზოდი, სადაც ანა ცნობიერების ნაკადითნე ხო გაჩეხება დოსტოევსკის მისი უკანასკნელი შემოქმედებითი შედევრი რომელიც ასე ვთქვათ პატარა მოთხრობა გახლავთ თლიანად დაწერილია ამ ტექნიკით ფოკუსირების გარდა უნდა აღინიშნოს რომ ეს არის რომანი რომელშიც ფაქტობრივად არ არის დიალოგები ისიც კაცობრიობის ისტორიაში არსებობს ნაწარმოები რომელშიც ფაქტობრივად მხოლოდ დიალოგებია თუმუნდის პარტია საფრთხით ეს არის მედია სადაც მედია აუცილებელი მონაწილეა დიალოგის და იქნება ძიძა და მედია ეგეფსი და მედია იასონი და მედია პირველი იასონი და მედია მეორე იასონი და მედია მესამე კრეონი და მედია დამთავრდა მედია ტრაგედია მარტო დიალოგებია აქ საერთოდ არ არის თითქმის დიალოგები და რაც თავარია არ არის პირდაპირი მოქმედება აი უბრალოდ არ არის აღწერილი რაიმე მოქმედება რომ კაცი გამოვიდა შევიდა გამოაღო კარი ასეთები არ წერია არამედ არის მხოლოდ ძიდი ნაწილი არის დაკვირვება და განსჯა დაკვირვება და განსჯა ერთხელ მარსელ პრუსტმა თქვა ასეთი რამ ვისაც წიგნების კითხვა გიყვართ და ვისაც წიგნების კითხვის დროს ბუნების აღწერა რაიმეს რამეზე დაკვირვება ან რაიმეს ასე ვთქვათ ფილოსოფიური განსჯა არ გიყვართ და ასეთიც დაისვენებ და გადაფურცლავთ ხოლმე ჩემი წიგნი ხელში არ აიღოთ იმიტომ რომ აიღებ თუ არა ხელში 3000 ვერდის გადაფურცლა მოგიწევთ იმიტომ რომ იმის გარდა რაც ჩვენ თქვით იქ არაფერი არ იქნება არცეთი დიალოგი არ იქნება ბუნების აღწერა არ იქნება სულიერი მდგომარეობის აღწერა არ იქნება მაგრამ იქნება იქნება გამაზე ყველაფერზე განშა იქნება ამის ყველა ამაზე ყველაფერზე დაკვირვება და იქნება ცნობების ნაკადი რომ ჩემი არა ჩემი გმირების უბრალოდ რამე რო არ გეწინოთ ჩემი გმირის ჩემი სახელი დავარქვი იყო და მასე პლუსით თავი მის გმირს მარსელი ქვია აქ როგორც გითხარით ძირითადად არის ის დაწერილი რომელსაც ფურცლავენ ხოლმე ადამიანები რომელსაც ეგრეთ წოდებული მოქმედება სიუჟეტი ერთხელ აინტერესებს ამიტომ ძალიან სასაცილოა რომ ხანდახან კინოთ გადაიღებენ ხოლმე ან სპექტაკლს დიამენ ამ ქალის მიხედვით სულად წარმოდგენილი ამბავია ერთადერთი წარმატება სხვა სფეროში ჰქონდა როდესაც აქციეს იგი რადიო პიესა 2000 წელს BBC-ის რადიო პიესა სწორედ ამ ნაწარმოებისა იყო შედევრი ჩანაწერი კიდე კარგი შენახულია ყველა შეგიძლია მოისმინოთ YouTube-ზეც დევს მარტალია გრაფიკა არ არის მარტო ტექსტი დადებული აქვს ძველი სურათი 1902 წელს გადაღებული ვირჯინია ვულფის სურათი აქვს ეს არის საკმაოდ მომხიბვლელი ქალი იმ მომენტში პროფილში გადაღებული ძალიან გავს ათენა პალახსის პორტრეტი საერთოდ ეს ათენასავით ბრძენი ქალი იყო ნამდვილად ბავშვობის განცდები არის გაცოცხლებული ამ რომანში და ხაზი ესმება მათ დამოკიდებულებას უფროსების ცხოვრებისადმი თუ ვინმე საინტერესებს როგორ განიცდის ბავშვი რას ხვდება იგი უფროსების შესახებ რას ფიქრობს იგი უფროსებზე ყოველგვარი შეფერადების გარეშე მაგალითად მამა მოსაკლავია ასეც იქნება ნათქვამი რომ მოსაკლავია მამა ან დედა ასე ყველაფერი არის ძალიან გულწრფელი ძალიან ნამდვილი მრავალ თემას შორის რომელსაც მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ამ ნაწარმოებში ეს არის ესე იგი თემები დანაკარგის თემა უმძიმესი თემა განვითარებული უწინალესად სუბიექტურობა ხელოვნების პრობლემა საერთოდ ხელოვნების არსი ხელოვნება რა არის და ასევე აღთქმის პრობლემა ერთხელ ნაბოკოვმა დიდმა ამერიკელმა და რუსმა მწერალმა თქვა ასეთი რამ რომ ხელოვნება ესაა კაცმომთქვას ორი სიტყვა beauty and pity შვენიერება და სინანული why pity because beauty must die და რატომ სინანული იმიტომ რომ შვენიერება უნდა მოკლეს აი მთელი ხელოვნება აღწერა და უნდა გითხრათ რომ არ არის ორიგინალი სიტყვებიც კი არ არის ორიგინალური ეს არის ვირჯინია ვულფი დანაკარგი და სინანული დანაკარგის გამო ეს არის ხელოვნების არსი. ეს რომანი, როგორც იცით, მოხდა იმ ასი რომანის სიაში, რომელმაც სოფლიო წერლების ყურადღება დაიმსახურა. ყველაფერი იწყება იმით, რომ 1910 წელია და რემზი ოჯახში რამსეები, მოგესალმებით, ეს ის გვარია, რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ სუყველანი, ვინც ბებრები ვართ, რა თქმა უნდა, 1966 წლიდან ალფ, ანუ ალფრედ რემზი, ანუ მაშინ ვიცოდი რამსეი იყო ინგლისის გუნდის წვრთნელი, ვინც ერთადერთი ჩემპიონობა მოუპოვა ინგლისს 1966 წელს, ახლა დეტალებში არ შევალდა, გერმანიის სახელით ბანაშვილს არ გამოაცხადებ, იმიტომ რომ ისინი დღემდე დაობენ მაგ ჩემპიონობას. 1910 წელია რემზების ოჯახი გებრიდის კუნძულებზეა, კუნძულ გებრიდის მხარეშია, კუნძულ სკაის სხვათა შორის, სწორედ აქ შოტლანდიაში კუნძულს ქირაობდა ხოლმე ვულფების ოჯახი, უბრალოდ სტივენების ოჯახი, ვულფების, ვილჯინე ვულფის შობლების ოჯახი. ასე რომ ყველაფერი ეს არის ის, რაც ხდებოდა ნამდვილად ამ კუნძულზე, როგორც სხვა კუნძული იყო სხვა სახელი ეხლა, მაგრამ იმ კუნძულიდან მოჩანდა მეორე კუნძული, სადაც იყო სწორედ ეს შუქურა და ბავშვებს ყოველთვის უნდოდათ ამ შუქურაზე მოხვედრა. რომანი იწყება მისის რემზის სიტყვებით, რომელიც თავის შვილს ჯეიმს არწმუნებს, რომ ისინი ერთხელაც იქნებიან და ცურვით მიადგებიან ამ შუქურას მეორე დღეს. და მამა მაშინაც იტყვის საშინელ სიტყვას, არ დაეთანხმება და იტყვის, ეს შეიძლება მოხდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამინდი იქნება და ამინდი ხვალ კარგი არ იქნება და მამა ყოველთვის, როცა ამინდზე რამეს იტყვის, ყოველთვის აღმოჩნდება ხოლმე მართალი და ბავშვების ოცნება, რომ მოხდნენ კუნძულზე, სადაც დგას ეს ფიგურა, არასოდეს არ სრულდება. ეს, რომ მამა არ ეთანხმება დედას, ქმნის გარკვეულ დაძაბულობას ცოლ-ქმარს შორის, მისტერ და მისის რემზებს შორის, ასევე რემზი მამასა და ჯეიმს რემზი შვილს შორის. ეს პატარა ეპიზოდი სხვადასხვა ფოკუსით, სხვადასხვა კუთხიდან მრავალგზის იქნება მთელი ამ პირველი ნაწილის განმავლობაში ფოკუსირებული, სხვადასხვა ფოკუსით იქნება წარმოდგენილი, განსაკუთრებით ცოლ-ქმარ შორის არსებული ურთიერთობის ასახვით. როგორც გითხარით, 13 წლის იყო ბავშვი ვირჯინია ვულფი, დედა რო გარდაიცვალა, ცოტა ხანში მამაც გარდაიცვალა. აი, მამასა და დედას შორის ურთიერთობა იმ სიღრმით, როგორც ეს რომანში აღწერილი, როგორ დაინახა 12-13 წლის ბავშვმა, ეს საოცრება. ამაზე ბევრი წამიკითხავს და ზოგიერთი ამბობს, რომ არ დაუნახავს, ვერ დაინახავდა, რეკონსტრუქცია გააკეთა, შემდგომში გადაიაზრა. და არა, იქ აშკარად იგრძნობა ბავშვური განწყობები, იქ სიტყვებშიც კი, გამოთქმებშიც კი იგრძნობა, რომ ეს ბავშვის ამბავია. რა ვიცი, ჩვენს ვიყავით ბავშვები და ძალიანაც მინდა ჩავიხედოთ ჩვენს ბავშვობაში და მაშინდელი განცდები გავიხსენოთ და ძალიან გვიჭის. მაგრამ როცა გვინდა, რაც გვახსოვს, გვახსოვს. ანუ ის განცდები, რომელიც მას აქ აღწევი, რა თქმა უნდა, ბავშვებიდან აღებული. 8 ბავშვი ყავთ და სახლში იკრიბებიან, არიან ამ სახლში 8 ბავშვთან ერთად, რამდენიმე მეგობარი ყავთ სტუმრად და რამდენიმე კოლეგა ყავთ სტუმრად. და ყველას მიმართ თვალი ავტორის დადის და ყველა ხვდება რაღაც მომენტში მისი ფოკუსის ქვეშ, მისი მიკროსკოპის ქვეშ. ერთხელ მარსელ პრუსტმა თქვა კოლეგამ, ასე ვთქვათ, მოდერნიზმში კოლეგამ, მარსელ პრუსტმა თქვა ასეთ სიტყვები: მიკროსკოპით კი არ უყურებ მე მოვლენებს უყურებ ტელესკოპით. ხოდა აქ აშკარად მიკროსკოპია, ეს უბრალოდ კაცს გაჩვენებენ და ეს კაცი ისე გადიდდება, რომ პირდაპირ მის ტვინში შევა და ამ ტვინში უჯრედია და ამ უჯრედში რო სიტყვა წერია, იმ ხელაზე გადიდდება ეს მიკროსკოპში, რომ იმ სიტყვას დავიკითხავ. ყველას ტვინში მიძრება ავტორი და ყველას ალაპარაკებს. ვინ არიან ესენი? განსაკუთრებით არიან ოჯახის მეგობრები საინტერესო. მაგალითად, ლილი ბრისკო, რომელიც პირველ ნაწილში წარმოდგება როგორც ახალგაზრდა, თავის თავში არც ისე დარწმუნებული მხატვარი ქალი, რომელიც ცდილობს დახატოს მისის რემზის პორტრეტი და ჯეიმსის პორტრეტი. ბრისკო მთელი რომანის განმავლობაში ეჭვობს, სწორად აირჩია თუ არა პროფესია, სწორი არის თუ არა მხატვარი რო არის, და სერიოზულად ასე ვთქვათ სარგებლობს იმით, რომ არის კიდევ ერთი სტუმარი, ჩარლზ ტენსლი, რომელმაც განაცხადა, რომ ქალები ესენი არიან არსებები, რომელთაც არ შეუძლიათ ხატვა. ქალი მხატვარი არ არსებობს. ახლა ამაზე რა თქმა უნდა დიდი კამათი შეიძლება. მე მაგალითად აპოლინერის მუზას მარი ლორანსენს შევახსენებდი, შესანიშნავ მხატვარს, მაგრამ რა თქმა უნდა მათაც ექნება თავისი არგუმენტები, რომ მარი ლორანსენი რა ვერმეერიაო მკითხავენ, თუ მაინდამაინც მას გუსტის ასე თქვა საყვარელ მხატვარზე და ვინმე სხვა მხატვრებს იყე. მაგრამ ასეა თუ ისე, ეს საკითხი ამ რომანში სერიოზულად დგას. რომანში არასოდეს არ დასვამს ვირჯინია ვულფის შეკითხვას, არის თუ არა ქალი უნარიანი რო იყოს მწერალი, იმიტომ რომ საფო უკვე არსებობდა და ვირჯინია ვულფი აგერ არის და შემიძლია ნახევარი ინგლისური ლიტერატურა ჯეინ ოსტინი და სამი და ბრონტე და კიდე უამრავი ვინმეა. ასე რომ ინგლისელებისთვის ეს არ არის შეკითხვა, მაგრამ ხატვარი ქალი არსებობს თუ არა, ეს არის ამ რომანის ერთ-ერთი შეკითხვა. რაც შეეხება ტენსლის, ტენსლი აღმერთებს მისტერ რემზის, რომელიც არის ფილოსოფიის ცნობილი მასწავლებელი, მისი აკადემიური ტრაქტატები მოწონს. აქ როგორ არ გავიხსენოთ, რომ მამა მეცხრამეტე საუკუნის და ვიქტორია ჩვენი წერილის მამა მეცხრამეტე საუკუნის და ვიქტორიანული ეპოქის ერთ-ერთი მთავარი მწერალი და ფილოსოფოსი იყო. პირველი ნაწილი სხვა შორის მთავრდება დიდი სადილით, რომელზეც პოეტი ავგუსტ კარმაიკლი ითხოვს, რომ კიდევ ერთი უფლისუფი დაუსხან და ამის გამო მისტერ რემზი თითქმის თავდასხმას განახორციელებს მასზე. მისის რემზის ვერაფრით ვერ ისვენებს, სანამ რაღაცეები არ მოხდება. რა შეეხება მეორე ნაწილს, მეორე ნაწილში დრო არის გასული და ყველაფერს ხედავთ, ახლა სულიად ახალი ფოკუსით, დროის ფოკუსით შეიცვალა. სივრცე იგივეა, დროის ფოკუსმა ყველაფერი შეცვალა. ამას აღარ მოყვები, იმიტომ ამის მოყოლა აბსოლუტურად არ შეუძლია. თუმცა ვიტყვი, საიდუმლოდ არ დავტოვებს, რომ არსებობს მესამე ნაწილიც და მესამე ნაწილი არის თვითონ შუქურა. ბოლოს და ბოლოს ყველა კი არა, იმიტომ რომ დრო გავიდა, ვიღაცა წავიდა, ვიღაცა გათხოვდა, ვიღაცა ცოლი მოიყვანა, ყველანი ადგილზე არ არიან, ყველანი ადგილზე არ არიან, მაგრამ ეს არგონავტების ლაშქრობა შუქურაზე, ეს ოქროსაწმისისკენ გამგზავრება მაინც მოხდა და რა და როგორ დამთავრდება, ამის შესახებ კითხველი თვითონ გაერკვევა. ჩვენ გვაქვს ქართულად ეს თარგმნილი, აი მაქსიმალურად კარგად. მაქსიმალურად კარგად, იმიტომ ვამბობ, რომ ფაქტობრივად ამ მწერლებმა, მარსელ პრუსტმა, ჯეიმს ჯოისმა, ვირჯინია ვულფმა, უილიამ ფოლკნერმა, მოკლედ მაღალ თომას ვულფმა, მაღალი მოდერნიზმის უდიდესმა წარმომადგენლებმა, რომელსაც შორის ორი ვულფია, კაცი და ქალი, ყველაფერი ქნეს იმისთვის, რომ მათი ნაწარმოების თარგმნა შეუძლებელი გაეხადათ. ამიტომ ყველა, ვინც ამას ხელს მოგიდებს და რამე დონეზე თარგმნის, ყველა იმსახურებს ლიტერატურის გმირის ორდენს. აი ფრანგებს ხვალ საპატიო ორდენის კავალერები და მთელი ინსტიტუტია, სადაც გახდები კავალერი, მერე გახდები ოფიცერი, მერე გახდები უფროსი ოფიცერი და კიდე ნოღლად დიდი გზა გაქვს გასავლელი, მთელი ინსტიტუტი მუშაობს, ოთხი დიდი შენობა აქვს, სტუმრად ვიყავი ამას წინათარიღი წინაკვირა სხვა შორის მან ინსტიტუტში. მოკლედ ასეთი უნდა არსებობდეს, მე მგონი, თარგმნელებისთვის, რომლებიც ვირჯინია ვულფს და ჯეიმს ჯოისს მოკიდებენ ხელს. ასე რომ ჩვენ თარგმნელები ნამდვილად ქებას იმსახურებენ. ეს ნაწარმოები, ვისაც წაკითხული არ აქვს, გურამ ძუჩანაშვილის სიტყვებით რო ვთქვა, მოსალოცი ამბავია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.